Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», і тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 2 снежня. Нашыя тэмы. Телеграм-канал Артёма Шрайбмана прызналі экстрэмісцкім. Іракскі самалёт вывез з Беларусі больш за 400 мігрантаў. Марыя Калеснікава дала інтэрв'ю з-за кратаў, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Телеграм-канал палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана прызнаны экстрэмісцкім. Пра гэта паведамляе Губазік Мус. Адпаведнае рашэнне прыняў суд чыгуначнага раёна Віцебска. Артём Шрайбман – гэта незалежны беларускі палітычны аналітык. У яго телеграм-канала больш за 50 тысяч падпісчыкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Тихановская сустрэлася з новай прэм'ер-міністркай Швецыі Магдаленай Андерсон, той самай, якая за тыдзень была абраная на сваю пасаду двойчы. Размова з Тихановскай – першая міжнародная сустрэча Андерсон пасля прызначэння. Цікава, што Тихановская знаходзіцца ў Стакгольме ў той жа час, калі туды прыехаў кіраўнік беларускага МЗС Уладзімір Макей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марыя Калеснікава адказала на пытанні журналістаў з турмы. За кратамі не хапае ўсяго – паветра, сонца, музыкі, флейты, лістоў, зносін і душа. Але калі ведаеш навошта, усё роўна як, заявіла Марыя Калеснікава ў інтэрв'ю Deutsche Welle. Яна адзначыла: «Абсалютна не шкадую пра свой выбар. Турмы перапоўненыя сумленнымі, адважнымі людзьмі, якія і не думаюць здавацца, нават не гледзячы на беспрэцэдэнтны ціск. Для мяне гонар прайсці са сваім народам гэты шлях да свабоды і пераменаў. У кожнага свая роля ў гэтай гісторыі», – кажа Калеснікава. Вынесены прысуд яна называе абсурдам, прасіць памілавання не збіраецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 снежня з нацыянальнага аэрапорта Мінск у сталіцу іракскага Курдыстана, горад Ірбіль, адправіўся чарговы эвакуацыйны рэйс Ірака Airways. На яго зарэгістравалася 427 пасажыраў. Гэта мігранты, якія спрабавалі праз Беларусь трапіць у краіны Еўрасаюза. Папярэдні эвакуацыйны рэйс на Ірбіль быў перанесены на 2 снежня. Нібыта праз тое, што не сабралася дастатковая колькасць пасажыраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Картина «Кураж» Алексея Полуяна позмагается за «Оскар». Яна трапила у лонг-лист престижной кинопремии у номинации «Найлепший документальный фильм», поведомил режиссер на своей сторонце у Facebook. Теперь у списе 138 картин. «Кураж», нагадаем, гэта история про белорусские протесты после президентских выборов 2020-го. Головными героями картины стали актеры свободного театра. Фильм уже удельничал у шерагу фестиваля, у приватности его показывали на Берлінале.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.